reynt að gæta samræmis þegar að hann hefur fundið að því þegar hann hefur talið að það væri verið að fara út fyrir ákvæði þingskapana og vill að þessu gefna tilefni því engungu lesa upp úr 68. grein sem hljóðar svo. Jafnan er heimilt að gera stuttu athugasemd um atkvæðagreiðslu, um kosningu, um fundarstjórn forseta og til þess að bera af sér sakir. Forseti gerir engar athugasemd við það að menn tæki til máls undir dagskrálunum fundarstjórn forseta. En það er ákvæðlega mikilvægt að við reynum að viðhalda þeirri reglu sem að við höfum reynt að hafa í heiðri, þó það sé rétt að stundum hefur verið vikið út frá henni og reynum þá að ræða það mál þannig efnislega. Til máls tekur háttvirtur